อ่ะพี่หมูครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
โอเคพี่ใกล้ใกล้ไมค์กว่านี้นิดนึงพี่ขยับเออขยับเข้าไปสบายสบาย
กูเป็นพาร์ทเทสแล้ว
พี่หมูเราหายกันไปนานเลยนะ
เออหายไปนานมาก
มีแฟนคลับของพี่หมูตามหาบ้างไหมครับของผมไม่มีเลย
แฟนคลับพี่เหรอมันขับไล่ใช่ไหมถ้าขับไล่เนี่ยน่าจะมีอยู่เรื่อย
ๆก็จริงๆแล้วหายไปเกือบปีแต่จริงๆแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะหมายถึงผมติดตามพอดแคสต์อื่นๆอยู่ไม่ได้ทำเป็นของตัวเองแต่ว่าวันนี้ทนไม่ไหวจริง
ๆ
คิดถึงกันมากนะครับก็เลยอยากจะมาคุยกันหน่อยนะครับจริงก็เป็นเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะตอนนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะสำหรับก็น่าจะตามชื่อคลิปที่เราพูดกันไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนของโปรดักชันแล้วก็เนี่ยแหละปัญหาที่เราเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับQT Oppa Channel นะครับที่ตอนนี้ก็เหมือนว่าเป็นประเด็นรุนแรงมากที่ทำให้คนพนักงานหรือว่าทีมงานของเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เขาควรจะต้องออกมาเรียกร้องสิแล้วมุมมองของ QT ที่เมื่อวานก็มีคลิปออกไปก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันที่ QT ออกมาอธิบายเนาะแต่ว่าโอเคเราจะมาพูดกันในมุมมองของในฐานะที่พี่หมูอยู่ในสายนี้สายโปรดักชันกี่ปีแล้วครับพี่หมูพอจะคำนวณได้ไหมโอ้
12-13ปีละ
เห็นมาหลายภาพเลยสินะตั้งแต่เงินเดือนเริ่มต้นกี่บาทจำได้ไหมครับสายโปรดักชัน
เอาถ้าเป็นมาตรฐานพี่อะนะพี่เงินเดือนเริ่มต้นแค่หมื่นเดียว
อันนี้คืออะไรอะหน้าที่อะไรวะ
หน้าที่ตอนที่พี่เป็นเนี่ยพี่เป็นครีเอทีฟเป็นก๊อปปี้ตอนเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเริ่มต้นเงินเดือนแค่หมื่นเดียว
แล้วพอจะทราบคร่าวๆไว้พี่ว่าตอนนี้ประมาณเท่าไหร่วะ
โ
อ้ถ้าเริ่มต้นครีเอทีฟเด็กจบใหม่อะ
เด็กจบใหม่เหรอ
เข้าแบบไม่ต้องดังมากอะ
คือต้องบอกว่าสมัยพี่ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยพี่เนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพอร์ตงาน
คือ
มันไม่ได้สนใจว่าคุณจะจบมาเกียรตินิยมระดับ1อันดับ2อย่างเช่นถ้าสมมติสายงานครีเอทีฟพี่ถ้าสมมติคุณผ่านแบดอวอร์ดมาได้สมัยพี
่แบดอวอร์ดคืออะไรครับ
การประกวดไอเดียโฆษณาในสมัยก่อนชื่อว่ารายการแบดหรือแบดอวอร์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายซึ่งเด็กถ้าอยากทำงานโฆษณาเนี่ยอยากไปแบดมากเพราะว่าถ้าคุณผ่านเข้าไปรอบลึกๆแล้วคุณไปสมัครงานหรือคุณเจอแมวมองจากเอเจนซี่หรือว่าเฮ้าส์ต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้จบปุ๊บคุณมีงานทำได้เลยเพื่อนที่พี่รู้จักบางคนอ่ะแค่ผ่านเข้ารอบแรกแบดเองมั้งจบมาเขาเงินเดือน18,000แล้วอ่ะเมื่อ10ปีที่แล้วนะ
ซึ่งเยอะมาก
ซึ่งเยอะมากครับพอพี่ตกใจโอ้18,000เลยเหรอวะหรือแม้แต่ถ้าเป็นสายเกี่ยวกับทำงานเรื่องของโปรดักชันโปรดิวเซอร์ก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีถ้าคุณมีพอร์ตในการส่งงานเข้าประกวดเช่นสมัยยุคพี่จะมีงานหนึ่งที่สายของพวกพี่ชอบไปส่งกันก็คือรายการข่าวเรื่องจริงผ่านจอให้นักศึกษาไปถ่ายแล้วก็ส่งถ้าได้ออนแอร์ปุ๊บเนี่ยได้เงินด้วยถ้าพี่จะไม่ผิดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วว่าเงินเดือนตอนหนึ่งเทป3นาทีเนี่ยเรื่องจริงผ่านจอให้ประมาณ 10,000 บาท
ครับ
เออถ้าอันนี้ข้อมูลคลาดเคลื่อนขออภัยด้วยแต่ของพี่ก็ได้ออกแล้วก็ได้เอาพอร์ตเนี้ยไปเสนอไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนคือเกรดแทบไม่มีใครดูเลยพี่คิดว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันสำหรับการทำงานคนโปรดักชันเนี่ยเกรดหรืออะไรไม่
แล้วเงินเดือนเฉยๆเหรอแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับสวัสดิการคอมมิชชั่น
ของพี่เหรอตอนทัน
ในยุคแรกๆเลยนะ
ของพี่เหรอในยุคนั้นเหรอเอายุคที่เรียกว่ายุคแรกๆหรือเรียกว่ายุคที่พี่จบมาดีกว่
ายุคของพี่ละกัน
อายุของพี่ที่พี่จบมาดีกว่าของพี่เงินเดือนหมื่นนึงแล้วก็มีโบนัสก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทก็เป็นปกติทั่วไปโบนัสแล้วก็เวลาออกกองก็กินอยู่กับกองคือออฟฟิศซัพพอร์ตก็อยู่กับกองอะไรอย่างเงี้ยของพี่เรื่องของพี่ต้องยอมรับว่าของพี่เนี่ยเป็นโปรดักชั่นเฮ้าส์เนี่ยเงินเดือน OT ช่วงเวลามันไม่มีถ้ามีออฟฟิศจะเจ๊งเพราะส่วนใหญ
่ตลอด
ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือทำงานกะดึกตลอดพี่ก็จะนอนอยู่ออฟฟิศเป็นปกติ อะไรอย่างเงี้ย
นี่เป็นหนึ่งท็อป
เออนอนอยู่ออฟฟิศเป็นปกติแล้วก็ช่วงไหนถ้าเสร็จงานเร็วจะกลับบ้านก็กลับเวลาเข้างานของพี่ก็เลยไม่ได้เป็นปกติเท่าไหร่คือถ้าอย่างบัญชีออฟฟิศอย่างเงี้ยเขาจะเข้างานกันประมาณ8-9 โมงใช่ไหมของพี่อ่ะ10 โมงอัพทุกคน10 โมงอัพทุกคนแล้วก็ทำงานเสร็จก็จบกันไปบริการอื่นก็ปกติทั่วไปตามกฎหมาย
ครับตามกฎหมายมันก็จะมีตัวกฎหมายละ
ใช่ตามกฎหมายทั่วไปเงินเดือนก็ขึ้นอยู่ปีนึงก็ 3% 5% ขึ้นอยู่กับผลงานในปีนั้นแล้วแต่จะประเมินแล้วแต่เจ้านายจะประเมินในปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือยุคแรกที่พี่ไปทำ
ซึ่งยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วตามเงินเฟ้อตามความต้องการของ
ใช่
หลายสิ่งหลายอย่าง
ก็คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลายปีก่อนเขามีตั้งมาเลยว่าเด็กจบปริญญาตรีต้องเงินเดือน15,000เป็นขั้นต่ำเงินจบปริญญาโทก็ต้องเป็น18,000เป็นขั้นต่ำใช่ไหม
แต่ว่าสายงานสายพี่อะสายโปรดัก
ชั่นไม่ค่อยอิงตรงนั้นเท่าไหร่อิงตามประสบการณ์และพอร์ตงานมากกว่าเด
็
กจบใหม่บางคน
คล้ายๆเดิมอะสิ
คล้ายๆเดิมเด็กจบใหม่บางคนเนี่ยอาจจะแบบโปรสักตามปริญญาตรีก็ได้โปรสัก15,000แต่ถ้าสมมติคุณผ่านโปรไปแล้วเห็นผลงานก็จะขึ้นให
้อัพขึ้น
ให้ก็แล้วแต่ที่ไม่เหมือนกัน
สวัสดิการก็แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่จัดอะไรให้
บางคนก็บางบริษัทไม่มี AECreative ขายงานเอง
ครับ
ขายได้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นก็คือตัดเงินเดือนค่า AE ไปเอาเปอร์เซ็นต์มาให้ทีม Creative แทนก็มีเหมือนกัน
ก็งั้นก็เนี่ยอยากจะถามพี่รู้สึกว่ายังไงกับความเห็นที่ว่าเด็กสมัยเนี่ยไม่ใช่เด็กสมัยนี้ดิพูดแบบนี้จะทัวลงเขาเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาจะคิดได้นะครับในกรณีถ้าเขารู้สึกว่าอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ครับว่ามันรู้สึกว่าอ่ะถ้าสมมุติมันต้องทำงานล่วงเวลาหรือสายโปรดักชันน่ะมันอิงตามออฟฟิศอาร์การทำงานตามเวลาที่กำหนดอ่ะเป็นไปไม่ได้อยู่ละเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้ไปไม่ได้สิที่จะต้องจ่ายเงินเดือนแค่นี้กับเวลาที่บางทีมันถูกเพิ่มเข้าไปมากเกินไปอะไรแบบเนี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เงินเดือนน้อยหรือเปล่าหรือเงินเดือนมากสำหรับพี่คิดเห็นยังไงกับคำว่าเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากสำหรับพี่อ่ะ
จริงๆแล้วอ่ะสายงานอย่างเราเนี่ยอย่างโปรดักชันเนี่ยเวลาเขาดูอัตราเรทเงินเดือนเนี่ยคือถ้าสมมุติเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็จะดูจากประสบการณ์ว่าคุ้มค่ากับเงินเดือนที
่
บริษัทจะจ่ายไหมคือต้องบอกว่ามันคือถ้าเรามองตัวเราเองอ่ะเราก็มีตัวเลขในใจอยู่แล้วแหละว่าเราประเมินตัวเองอยู่แล้วแหละว่าตัวเราเองอ่ะควรจะต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ละคนก็มีตัวเลขในใจหมดแต่อย่าลืมอย่างนึงก็คือเมื่อบริษัทเขามีค่าคอร์สเขามีต้นทุนเขามีทุกอย่างที่เขาต้องจ่ายนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องดูว่าศักยภาพของเราเนี่ยจะมาสามารถซัพพอร์ตบริษัทให้ได้กำไรให้ได้เงินมาจ่ายเรามากขนาดไหนต้องมองมุมนี้ก่อนนะมองมุมนี้ว่าถ้าทุกคนมองว่าคือเด็กจบใหม่ทุกคนอ่ะมักจะคิดว่าพี่ไม่ได้ว่าใครนะพี่เองก็เป็นนะสมัยก่อนพี่จบใหม่เนี่ยพี่คิดว่าโลกทั้งโลกเป็นของพี่พี่คิดว่าพี่เก่งพอระดับนึงที่พี่จะออกสู่โลกภายนอกพ
ี่
คิดว่าเงินเดือนที่พี่ควรจะได้รับต้องประมาณ
เท่านี
้ต้องประมาณเท่านั้นเท่านี้แต่พอพี่จบมาแล้วอ่ะก่อนพี่ไปสมัครงานอ่ะความคิดพี่เปลี่ยนใหม่เลยจริงๆอ่ะที่แรกพี่จะเรียกสัก15,000-18,000ด้วยซ้ำแต่ทำไมพี่ถึงเลือกตัวเองแค่หมื่นเดียวเหตุผลเพราะว่าเมื่อพี่เข้าไปอยู่ในวงจรของการทำงานจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่ได้เก่งในมหาลัยพี่อาจจะเก่งที่สุดในมหาลัยแต่เมื่อออกมาสู่ตลาดงานแล้วเรามาดูศักยภาพของเราในฐานะเราเป็นครีเอทีฟเราสมัครเป็นครีเอทีฟเราดูงานแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ประเมินตัวเองได้ว่าพี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่พี่จะสามารถเรียกเงินเดือนได้ขนาดนี้ถ้าเรามองที่ตัวเองเรามีตัวเลข108,900แหละที่เราจะเรียกนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเรามองดูตลาดใหญ่เรามองดูคนอื่นที่ไม่ได้มองดูตัวเราเองเนี่ยเราจะประเมินได้ว่าเฮ้ยเราเรียกขนาดเนี้ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มมันได้หรือไม่ได้พี่เลยเรียกแค่หมื่นเดียวจากตอนแรกที่โอ้โหหัวหลายเปอร์เซ็นต์มากเลยนะแต่พอวันนึงอ่ะพี่ออกจากบริษัทนี้พี่มีประสบการณ์พี่มีรางวัลพี่มีพอร์ตของพี่และพี่มั่นใจในความสามารถของพี่ว่าพี่สามารถที่จะทำให้บริษัทโตขึ้นและพัฒนาได้พี่ต้องมองแบบนี้นะไม่ได้มองว่าหลายคนอาจจะมองนะว่าการเข้ามาบริษัทนี้บริษัทจะให้อะไรเราแต่คุณต้องลืมคิดอย่างนึงนะคนจ่ายเงินเดือนคือเขา
ครับ
คุณจะพัฒนาบริษัทเขาให้เขาสามารถโตขนาดไหนแล้วจ่ายเงินเดือนคุณได้มากขึ้นขนาดไหนมากกว่าพี่มองแบบนี้สุดท้ายแล้วพอพี่ออกจากที่เก่าไปที่ใหม่พี่เลยกล้าเรียกในสิ่งที่พี่เรียกได
้ครับ
พอพี่มั่นใจว่าพี่สามารถจบงานได้พี่สามารถรับผิดชอบได้พี่สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้พี่สามารถจบงานได้แล้วบริษัทแฮปปี้บริษัทจ่ายเงินเดือนพี่แบบแฮปปี้และพี่มั่นใจว่าเมื่อพี่ถูกประเมินเงินเดือนพี่จะขึ้นแน่นอนหมายความว่าพี่มีความมั่นใจในแล้วว่าพี่สามารถคอนโทรลได้
พี่มองในมุมมองของคนที่ทำงานสายนี้มานานเนาะแต่ถ้าสมมุติเรามองใน perception ของเด็กที่ทำงานอ่ะเซว่าเป็นแบบทีม Qtopa นี้แล้วกันเขามองว่าเขากำลังทำงานให้กับยูทูบเบอร์7-8 ล้าน Subscribe เยอะมากนะพี่แล้วเทียบกับเงินเดือนกับสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยมันดูแบบโหมันน่าจะได้เยอะกว่านี้ส่วน QT ก็อาจจะมองใน perception ของนายจ้างเหรอที่เขาก็รู้สึกว่าก็ไม่น้อยแล้วนะที่จ่ายไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันคนละ perception กันเนาะถ้าสมมุติจะคุยกันเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่อาจจะต้องใช้เวลาแต่ที่เนี่ยผมก็เลยอยากจะไปคำถามที่2เลยแล้วกันซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะองค์กรอ่ะไม่ควรจะเปิดเผยเงินเดือนให้การรู้เนาะแต่ที่เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับองค์กรเล็กๆที่มีคนอยู่ไม่กี่คนที่มันจะคุยกันเอ้ยได้เท่าไหร่หรือว่าองค์กรที่แบบเนี่ยก็อย่างที่บอกคนถือข้อมูลก็มีอยู่กันไม่กี่คนมันก็รู้กันได้เนาะที่เนี่ยการเปรียบเทียบเงินเดือนเนี่ยมันมักจะเป็นปัญหาในการทำงานในการเพอร์ฟอร์มของบุคลากรอ่ะพี่รู้สึกว่าจะทำยังไงดีให้สิ่งเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาในการที่คนจะแตกความสามัคคีหรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยก็จ่ายกูแค่นี้กูก็ทำแค่นี้พอซึ่งเนี่ยพี่คิดว่าจะทำยังไงดี
แก้ไม่ได้หรอก
แก้ยากเนาะ
มันไม่มีทางแก้ได้ตราบใดที่เรายังมองที่ตัวเองไงเราจะมองว่าเราควรจะได้อะไรไงคือเรามักจะมองว่าสมมติเอายกตัวอย่างไม่ต้อง QT ก็ได้หรือที่อื่นก็ได้เมื่อเราแบบเรารู้ว่าเฮ้ยบริษัทใหญ่โตสมมติยูทูบเบอร์ A สมมตินะบริษัทของยูทูบเบอร์ A มีคน Subscribe ประมาณสัก10ล้านแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ย10ล้านมันต้องได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้เฮ้ยไอ้ A มันต้องจะเป็นยูทูบเบอร์มันต้องได้ตอนนี้แต่มันจ่ายกูแค่นี้เองอ่ะเฮียไม่แฟร์ว่ะเออขอโทษที่พูดคำหยาบเฮ้ยมันไม่แฟร์ว่ะทำไมเป็นแบบนี้วะเฮ้ยเราทำงานหนักด้วยมันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยมันแค่คิดคอนเทนต์แล้วมันก็สบายก็จบไปเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราคิดมุมมองของตัวเราเองอ่ะมันไม่มีทางจบหรอกแต่เราไม่มีทางรู้ในมุมมองของนายจ้างว่า
ครับ
นายจ้างเขาต้องจ่ายค่าอะไรบ้างในสิ่งที่เขาต้องจ่ายในสิ่งที่เขาต้องทำอันนี้คือมองในมุมนี้นะว่าเขาต้องจ่ายอะไรเขาอาจจะมีค่าบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกเราหรอกเขาไม่มีทางบอกเราหรอกรายจ่ายออฟฟิศเขาจะมารายงานเราทำไมถูกไห
ม
เรามีหน้าที่คือรับผิดชอบหน้าที่ของเราถ้าคุณเป็นอีดิทคุณก็รับผิดชอบอีดิทคุณให้เต็มที่ให้ไม่มีใครว่าคุณได้ว่าคุณทำงานไม่โปรเฟสชันนอลถ้าคุณมองว่าคุณเป็นอีดิเตอร์คุณก็ทำหน้าที่คุณให้เต็มที่ไปที่สุดทางด้านอีดิเตอร์ถ้ามีคนมาถามว่าeditor คุณทำหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรคุณพ่อออกมาเลยว่า1 2 3 4 5 6 7 8ไม่มีใครมาว่าคุณส่วนเรื่องเงินเดือนมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของนายจ้างความพึงพอใจของคุณถ้าสมมุติคุณไม่โอเคคุณก็ออกแค่นั้นง่ายๆคุณไม่ต้องออกมาพูดไม่ต้องออกมาเรียกร้องอะไรการเรียกร้องอ่ะได้ไม่มีปัญหาอย่างยกตัวอย่างเช่นวงการนึงที่เห็นได้ชัดแล้วก็เคลียร์ที่สุดเลยวงการนักฟุตบอลอาชีพถ้าคุณสังเกตดีๆคือถ้าสมมติเงินเดือนที่คุณเรียกร้องณปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาคาราคาซังกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์อยู่เลยเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนว่าไม่ได้ต่อรองกันแล้วไม่ได้ก็แยกทางก็
จบ
ก็ไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะถ้าคุณบอกว่าเงินเดือน 30,000 คุณไม่พอกินนู่นนี่นั่นคุณไม่โอเคคุณก็ลาออกก็แค่นั้น
เราไปหาที่ที่เขารับได้กับเงื่อนไขที่คุณต้องการ
หรือถ้าการที่คุณเรียกร้องนั่นหมายความว่าคุณรู้ว่าคุณออกไปคุณหางานไม่ได้หรือเปล่าหนัวไหม
เข้าใจ
ซึ่งคุณต้องยอมรับความจริงว่าถึงแม้ว่าสายโปรดักชันส่วนใหญ่จะไม่ได้สนในเรื่องของใบปริญญาหรือว่าอะไรขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ก็เถอะแต่คุณก็อย่าลืมว่าไอเนี้ยมันเป็นใบเบิกทางใบเบิกทางหมายความว่าอะไรใบเบิกทางหมายความว่าคุณเรียนจบแสดงถึงความตั้งใจแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเรียนไม่จบแล้วคุณมีประสบการณ์เป็นอีดิเตอร์คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นอีดิเตอร์เก่งขนาดไหนถึงขั้นที่เขาจะมองข้ามใบปริญญาคุณแล้วมองที่ฝีมือคุณ
ครับ
คุณเป็นอีดิเตอร์เก่งขนาดไหนอะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นอีดิเตอร์ที่โคตรเก่งเลยเก่งมาก ไม่สนใจใบปริญญาคุณก็ไปสมัครที่อื่นก็มั่นใจในตัวเองว่ามีคนรับคุณแน่นอนก็แค่นั้นส่วนมุมมองของนายจ้างมุมมองของนายจ้างที่เขาจะให้คุณได้เท่านั้นเท่านี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะมีผลประกอบการเท่านู้นเท่านี้เท่าไหร่ขนาดไหนมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะให้คุณไม่พอใจคุณก็ออกแค่นั้นนายจ้างก็หาใหม่แค่นั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยนะ
ไม่ซับซ้อน
ไม่ซับซ้อนเลยถูกใจก็อยู่ไม่ถูกใจก็ไปง่ายนิดเดียว
แต่มันมาซับซ้อนตรงที่มันมีอะไรที่มันผิดกฎหมายเกิดขึ้นไงผมว่าประเด็นของคิวเทนะเกิดการขโมยเกิดการข้อมูลต่างๆมันเป็นอะไรที
่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่โอเคไม่โอเคนะหมายความว่าอะไรสิ่งสำคัญของการทำงานเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบอะเราพอรับได้แต่ความรับผิดชอบเนี่ยมันคุยกันได้ว่าเฮ้ยแปมงานต้องเสร็จเวลานี้เว้ยพี่ขอเดดไลน์เวลานี้ได้ไหมความรับผิดชอบแต่ต้องต่อเวลาคุยได้เฮ้ยถ้าแปมมาเวลานี้ไม่ได้ถ้างั้นแปมมาเวลาแปมมาสิบโมงแปมมาไม่ไหวแปมมาสิบเอ็ดโมงไหมและแปมออกสักสี่ทุ่มได้ไหมเรื่องเวลาคุยได้สำหรับงานโปรดักชันแต่สิ่งที่คุยไม่ได้เลยคือเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความซื่อสัตย์ที่คุยยากแปมอยากขโมยได้ไหมเดี๋ยวนะ
ไปพูดอีกทีไม่ได้นะ
ไม่ได้ขโมยใหญ่ยักยอกเงินออฟฟิศได้ไหมไม่ได้นะเรื่องความซื่อสัตย์เป็นอันดับหนึ่งนะมันทำลายทุกอย่างหมดเลยนะถ้าสมมติคุณไปลักเล็กขโมยน้อยเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเราปล่อยคนคนหนึ่งถือเงินกองแล้วไปทำงานเขาจะยักยอกเงินออฟฟิศหรือเปล่าซึ่งอดีตพี่เคยเจอมาแล้วสำหรับออฟฟิศเก่าพี่คนหนึ่งเนาะเป็นซีเนียร์โปรดิวเซอร์เนาะออกกองไปแล้วก็ออกกองไม่มีใครจับได้หรอกว่ามีการยักยอกเงินออฟฟิศมันจับได้ก็ต่อเมื่อว่าลูกค้าโทรเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วบอกว่าเอาไม่ได้ลูกค้าทีมเอาท์ซอร์สโทรเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วบอกว่าทีมช่างไฟยังไม่ได้เงินกับงานนี้เลยทุกคนก็บอกเอ้าก็มันทำเบอร์ไปเรียบร้อยแล้วมันถึงมาโปะแตกว่าเอาเงินไปหมุนก่อนเอาเงินไปนู่นนี่นั่นก่อนสุดท้ายแล้วเราจะเป็นก็ต้องให้ออกถึงแม้ว่าเขาจะเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเขาเก่งไหมโคตรเก่งเลยนะเขาเป็นซีเนียร์โปรดิวเซอร์สมัยรุ่นพี่เมื่อ10ปีแล้วเขาเก่งมากนะเดือนนึงเขาจบงานได้ประมาณ 7-8 งานภายในเดือนเดียวสามารถสลับตัวเองมาอยู่ห้องนี้ห้องตัดนี้แวะไปอยู่ห้องนี้วิ่งไปหาลูกค้าเก่งมากเลยนะแต่ความเก่งทุกอย่างมันถูกมันจบไปเพราะว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์นี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดเลยที่มันไม่สามารถไปต่อกับอะไรได้เลยอะไรเงี้ยแล้วความไว้ใจมันไม่มีเลยอันต่อมาคือเรื่องความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่ขโมยนะการแชร์ข้อมูลบริษัทก็ถือเป็นการขโมยเหมือนกันนะการไปแชร์ข้อมูลบริษัทให้กับคู่แข่งให้กับนู่นนี่นั่นหรือให้กับใครที่เป็นคู่แข่งเราก็แล้วแต่อันนี้มันบ่งบอกถึงความไม่ซื่อสัตย์นะภาษาโบราณก็ถึงเรียกว่าเลี้ยงเสียข้าวสุกคือเลี้ยงดีขนาดไหนสุดท้ายแล้วคุณไม่ซื่อสัตย์เอาข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่นี่นะคุณจะไปทำงานที่อื่นเขาก็ไม่มีโอกาสรับคุณนะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะไปคุณจะไปบอกข้อมูลบริษัท
จริง
ที่ไหนได้นะอันนี้คือพังมากนะนอกเหนือจากว่าคุณต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นแล้วก็ปกปิดชื่อเปลี่ยนชื่อพี่ก็เคยเจอคนที่เอาข้อมูลบริษัทไปบอกออฟฟิศอื่นเหมือนกันประมูลแพ้ขึ้นมาเรามานั่งดูว่าเราคุยกันไม่กี่คนในออฟฟิศมันหลุดไปได้ยังไงสืบไปสืบมานะมันก็ชัดเจนมันก็เห็นสมัยนี้มันยังพอดูหลักฐานในแชทได้ไงสมัยก่อนมาดูไม่ได้มันต้องกลับโป๊ะกันจริง
ๆอ่ะ
ว่าไม่ซื่อสัตย์ยังไงอะไรเงี้ย
ก็มันมีประเด็นเรื่องไม่ซื่อสัตย์ซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวตรงนี้มันดูรุนแรงขึ้นเนาะมันเป็นไปได้ไหมครับที่ถ้ามองในเพอร์เซพชันของลูกจ้างของเขาแล้วกันที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากงานเยอะแล้วยังมีงานนอกอีกหรือว่างานอะไรที่มันไม่ตรงกับที่คุยกันไว้นี่หว่าเช่นเอาง่ายๆเลยอยากให้มาตัดต่อแต่สุดท้ายต้องไปถือกล้องด้วยซึ่งมันกลายเป็นเหมือนทำให้อารมณ์ของลูกจ้างเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่ละนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยคุยกันไว้มันไม่นายจ้างไม่เห็นซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาเขียนไว้เลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าดีเทลมันแค่ไหนเนาะพอมันไม่ซื่อสัตย์มันไม่ซื่อสัตย์กันไปไม่ซื่อสัตย์กันมาสุดท้ายเนี่ยที่เราอยากจะคุยกันก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคำถามที่ผมลิสต์ไปให้พี่เมื่อกี้ครับมันกลายเป็นว่าเรื่องเนี่ยถ้าเอาตรงๆนะถ้าคุยกันก่อนคุยกันตรงๆเลยเปิดใจแบบเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเขาพยายามจะคุยตรงๆให้เหมือนมานั่งคุยกันว่าโอเค เขารู้สึกแบบนี้เขาอยากได้เงินเดือนเพิ่มนี่ที่ QT ออกมาอธิบายนะว่าแบบทีมงานก็เรียกกันมาคุยตรงๆแต่ว่าพอเจาะเข้าไปแล้วมันก็ยังไม่ได้ตรงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็มีสิ่งที่ QT ไม่ได้รับรู้จากสารที่ทางพนักงานต้องการสื่อสารจริงๆนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยอะไรมันจะกลายเป็นเหมือนแบบไอเดียในการที่จะทำให้นายจ้างกับลูกจ้างได้เปิดใจคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ทันเวลาหรือแบบไม่ต้องแบบไปนั่งคุยกันทะเลาะกันลับหลังอ่ะพี่พอจะมีแบบไอเดียในการที่จะทำให้คนนายจ้างลูกจ้างได้คุยกันตรงๆจริงๆจังๆบ้างไหม
นี่เราพูดถึงในบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ถ้าเราพูดถึง
แค่บริษัทเล็กๆที่
ถ้าพูดถึงบริษัทเล็กๆอยู่กันไม่กี่คนอย่างเงี้ยพี่มองว่าการคุยกันอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายมากอ่ะคือถ้าคุณอยู่กัน 4-5 คนอย่างเงี้ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่านายจ้างคุณเป็นคนยังไงนิสัยแบบไหนนู่นนี่นั่นถ้าคุณรู้สึกงานมันโหลดเกินไปพี่ว่าคุยกันตรงๆก็จบป่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นการรวมกันอย่างโอเคถ้าเราฟังตอนนี้เราก็แค่ฟังจาก
QTQK
ใช่ไหมทางซิมแค่นั้นใช่ไหมว่าเขาเจอประสบมาแบบนี้ไงแต่ว่าฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ออกมาพูดใช่ไหมถ้าเราวิเคราะห์จากฝั่งของที่เขาบอกว่าทุกคนเหมือนเป็นการหัวมาแล้วแล้วก็มาคุยกับเขามาคุยกับเขานู่นนั่นพี่คิดว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องเหมือนเป็นการฟ้องผิดนายจ้างมากกว่าที่จะมาเรียกร้องมันไม่ใช่การคุยกันตรงมันเป็นการหัวมาแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงผิดแบบนี้ตึ๊ดพบเนี่ยงานหนักขอขึ้นเงินเดือนพี่ทำงานแบบเนี้ยปุ๊บอย่าลืมนะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนะคือเขาคือนายจ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกูต้องให้เกียรติเขาการให้เกียรติคนจ่ายเงินเดือนเขาไม่ใช่ผู้รับใช้คุณน่ะนึกออกไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้เกียรติกันและกันพี่ว่านี่สำคัญมากเลยนะไม่ใช่แค่นายจ้างนะไม่ใช่แค่ลูกจ้างนะนายจ้างต้องให้เกียรติลูกจ้างด้วยเหมือนกันนะมันเป็นการให้เกียรติถ้าคุณสมมติว่าพี่มองว่าแปมให้พี่เท่านี้พี่รู้สึกไม่พอไม่ไหวพี่ก็จะมาคุยกันตรงๆก็ได้บอกแปมให้พี่เท่านี้เองเนี่ยพี่รู้สึกว่าไม่ไหวว่ะขอเพิ่มอีกนิดได้ไหมโอเคปีหน้าขอเพิ่มอีกนิดได้ไหมหรือว่าขอแบบเพิ่มตรงนั้นได้ไหมตรงนี้เนี่ยพี่ว่ามันคุยกันได้อะนึกออกไหมแต่พี่ก็มองว่าเมื่อคุณอยู่กันแค่สี่ห้าคนคุณรู้อยู่แล้วว่านายจ้างคุณเป็นยังไงอะแต่ความที่ไม่โอเคอย่างหนึ่งอ่ะหลายครั้งนะลูกจ้างพี่คิดว่าหลายคนน่าจะเป็นพี่เองก็เคยเป็นนะบริษัทมีรายได้เยอะขนาดนี้ให้กูแค่นี
้
แม่งไม่ยุติธรรมถ้ามองแบบเนี้ยเจ๊งนะ
หมายถึงบริษัทเจ๊งเลยเหรอ
ไม่ถึงนายจ้างลูกจ้างอ่ะเจ๊งนะเจ๊งมากความของพี่คือถ้าคุณมองในมุมมองเนี้ยไม่มีทางจบอ่ะไม่มีทางตกลงกันได้เพราะว่าอะไรเพราะคุณมองคนอื่นคุณไม่มองตัวเองคุณมองว่าคุณจะได้อะไรแต่คุณไม่ได้มองว่าบริษัทจะได้อะไรคุณมองว่าคุณทำแค่นี้ดีที่สุดแล้วโอเคที่สุดแล้วแต่คุณไม่ได้มองในมุมของนายจ้างอีกอย่างนึงก็คือเขาต้องแบกรับอะไรบ้างอย่างที่เราฟังกันเขาจ่ายนู่นค่าอาหารนู่นนี่นั่นบางคนอาจจะมองว่าเงาค่าอาหารไปเป็นเงินเดือนให้เขาดีกว่
าน
ู่นนี่นั่นไปคือพี่มองว่าเขาไม่ต้องจ่ายก็ได้ค่าอาหารน่ะในเมื่อเงินเดือนเขาก็ให้ไปแล้วเงินเดือนให้ไปแล้วเป็นสิทธิ์ที่คุณกลางวันคุณก็ต้องไปซื้อกินเองเขาก็ให้เงินเดือนการเงินเดือนมันคือการคอเวอร์ของคุณทั้งเดือนส่วนอย่างอื่นที่จะให้เป็นสิ่งที่นายจ้างอยากจะให้เองสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้ถ้าเขาอยากใช้ก็ให้เองสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวนะน่ากลัวคืออะไรรู้ป่ะเด็กส่วนใหญ่ทุกวันเนี้ยพี่ไม่ได้ว่านะแต่พี่พูดให้ฟังสมัยพี่ก็เป็นนะว่าเรามักจะดูเรื่องของคุณอายุน้อยประสบความสำเร็จไปอยากเป็นของเขา
เรา
ไปดู
เรา
ไปดูบริษัทใหญ่ๆ Google
Amazon กันทั้งนั้นเลย
Google Amazon เราไปดู Apple เราไปดูบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกที่เขาปฏิบัติต่อพนักงานเช่น Google มีครัวให้พนักงานกินฟรีตลอดเวลามีสามารถหยิบได้อู้มันโอเคมันดีจังเลยเราอยากจะไปที่ถึงจุดนั้นเราอยากจะให้บริษัทเรามีโมเดลไปถึงจุดนั้นเราอยากจะประสบความสำเร็จเร็วๆเหมือนคนนี้เหมือนคนนั้นเหมือนคนโน้นแต่เดี๋ยวกลับมามองตัวเองคุณมีศักยภาพขนาดไหนในการที่จะไปแข่งขันถึงตรงนั้นถ้าคุณมองว่าคุณมีศักยภาพที่คุณไปแข่งขันถึงตรงนั้นได้ คุณก็ไปสมัครบริษัทเหล่านั้นหรือถ้าคุณมองว่าคุณมีศักยภาพที่คุณสามารถทำได้คุณเปิดช่องของตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปถึงจุดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณมองว่าคุณยังทำถึงจุดนั้นไม่ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าคุณต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด
ก่อน
อันดับแรกพี่มักจะบอกกับน้องๆทุกคนน้องทุกคนนะตั้งแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ออฟฟิศปัจจุบันหรืออยู่ออฟฟิศเก่าออฟฟิศเก่าพี่ก็ดูแลน้องๆทีม C ของพี่เหมือนกันพี่มักจะบอกว่าเขาว่าโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่คุณทำงานเก่งไม่ได้คุณทำงานดีเงินเดือนสูงไม่ได้บอกถึงว่าคุณเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่ความเป็นโปรเฟชชั่นอลคือคุณต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลตั้งแต่ทัศนคติในการทำงานมุมมองในการทำงานความรับผิดชอบทุกอย่างคือการโปรเฟชชั่นอลถ้าสิ่งเหล่านั้นมีฝีมือคุณจะตามมาเองแต่ถ้าตรงนั้นไม่มีพี่ไม่เรียกว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลคำว่าคุณเป็นอะไรนะโปรเฟชชั่นนิสหลายคนชอบพูดคำนี้มากเลยผมเป็นโปรเฟชชั่นนิสพี่ผมต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี
้
คำว่าโปรเฟชชั่นนิสในมุมมองของพี่คือคุณรับผิดชอบชีวิตตัวเองตรงเวลารับผิดชอบดูแลงานได้ไม่ต้องคนอื่นมาพูดรับผิดชอบตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับพี่นี่คือโปรเฟชชั่นนิสละส่วนฝีมือมันฝึกกันได้มันพัฒนากันได้มากกว่า
โอเคประมาณนี้เนาะพี่เนาะแต่จริงๆอยากจะสรุปคีย์หลักคีย์เวิร์ดเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอันดับแรกก็อยากให้ซื่อสัตย์ทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างซื่อสัตย์ต่อกันและกัน
ใช่
แทบจะเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมอ่ะมันก็ต้องการคนแบบนี
้พูดในมุมมองของนายจ้างมากไม่ได้พูดถึงลูกจ้าง
เมื่อกี้ใช
่พูดในมุมมองของนายจ้างมากในฐานะที่พี่เองก็เคยอยู่ในจุดที่เคยรับคนทั้งทำงานในองค์กรคริสเตียนและไม่คริสเตียนนะรับคนเข้ามาทำงานนะสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเขามาทำหน้าที่อะไรให้เขารับผิดชอบหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เขาไปทำหน้าที่อื่นอาจจะต้องคุยกันว่าโอเคช่วงนี้อย่างออฟฟิศเก่าพี่จะเป็นประจำก็คือถ้าช่วงไหนค่ะครีเอทีฟลาออกหรือโปรดิวเซอร์ลาออกพี่อยากทำงานเป็นครีเอทีฟแต่พี่ถูกดันมาเป็นโปรดิวเซอร
์
เหตุผลเพราะว่าโปรดิวเซอร์ลาออกนายจ้างพี่ต้องยอมรับพี่ขอบคุณพระเจ้าพี่มีนายที่ดีนายมาคุยกับพี่แล้วบอกว่าเดือนหน้าอาจจะต้องขยับเองไปเป็นโปรดิวเซอร์นะเพราะว่าไม่มีโปรดิวเซอร์ออฟฟิศรับคอร์สมากกว่านี้ไม่ไหว
ก็พูดตรงๆ
ว่าเป็นรับผิดชอบเป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่หน่อยนะแล้วก็เรื่องของเงินเดือนเนี่ยถ้ามันโอเคแต่พี่ก็จะปรับให
้
พี่ก็จะปรับให้อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันตรงๆก็สุดท้ายแล้วก็ปรับให้จริงๆนี่คือในมุมมองของนายจ้างพี่รู้สึกพี่มีนายจ้างที่ดีถ้าสมมุติว่าพี่อยากจะพัฒนาอะไรอยากจะทำอะไรพี่ก็คุยกับนายว่าพี่อยากกำกับโฆษณานายก็บอกว่าไหวหรอได้หรอนายก็ส่งไปเป็นผู้ช่วยกำกับโฆษณาให้กับอีกทีมหนึ่งก็คุยกันได้ในมุมมองของนายจ้างแต่นายจ้างที่ทำอะไรเกินกว่าที่คุยกับลูกจ้างไว้อันเนี้ยมันไม่แฟร์ไม่โอเค
ครับ
ซึ่งไม่แฟร์ไม่โอเคพี่ไม่แปลกที่ลูกจ้างจะออกมาไม่โอเคกับออฟฟิศแล้วออกมาโวยว่าออฟฟิศเอาเปรียบเขาก็ต้องเอาเปรียบจริงๆอ่ะแต่พี่ทางที่ดีที่สุดคือยังไงคือคุยกันเป็นการดีที่สุดเคลียร์การเป็นการดีที่สุดอย่าเอาเปรียบลูกจ้างและลูกจ้างก็อย่าเอาเปรียบนายจ้างถ้าเราไม่เอาเปรียบกันมันก็วินมันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขอย่าไปบอกว่าบริษัทเดียวกันก็ช่วยกันช่วยกันได้แต่ควรจะคุยกันว่าช่วยได้ถึงขนาดไหนถ้าสมมติว่าโอเคช่วยกันขนาดนี้แล้วงานตัวเองโหลดต้องทำด้วยรับเพิ่มไหมรับคนเพิ่มดีไหมส่วนใหญ่ออฟฟิศส่วนใหญ่แม่ไม่ค่อยรับเพิ่มหรอกมันจะใช้กันอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ไหวพี่ก็แนะนำว่าอายุยังน้อยอยู่หาที่ใหม่ทำไปพัฒนาตัวเองที่อื่นเก่งพอคือส่วนตัวพี่เวลามีเด็กจะลาออกอ่ะพี่ถามเขาเลยออกเพราะอะไรอย่างแรกคือออกเพราะจะไปโตที่อื่นพี่ยินดีเลยออกเถอะดีใจด้วยให้เขาไปโตที่อื่นให้เขาไปเก่งที่อื่นให้เขาไปที่อื่นพี่ไม่ห่วงเขาไว้เลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องโตได้อีกเขาต้องเก่งกว่านี้ได้อีกอย่างที่สองถ้าออกเพราะออฟฟิศพี่จะบอกเขาว่าอย่าออกเพราะถ้าคุณออกด้วยทัศนคติออฟฟิศแบบนี้คุณไปเจอออฟฟิศที่อื่น ไปเจอปัญหาเดียวกันคุณก็จะออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อคุณอายุ30เมื่อไหร่คุณไม่สามารถย้ายที่เปลี่ยนงานได้แล้วนะได้บ่อยๆแล้วนะเพราะว่าอะไรออฟฟิศส่วนใหญ่ก็อยากรับเด็กเพื่อมาปั้น1คือจ่ายเงินเดือนน้อย2คือเขาสามารถที่จะสอนงานและคอนโทรลได้แต่ถ้ารับคนที่มีอายุมากๆหมายความว่าต้องรับมาเป็นระดับผู้บริหารแล้วมาเป็นหัวหน้าแผนกมาเป็นดูแลนู่นนี่นั่นถ้าช่วงเวลาตั้งแต่คุณจบมาจนถึง30คุณไม่พัฒนาตัวเองให้เก่งพอเมื่อคุณอยากเปลี่ยนงานตอนอายุ30คุณจะเหนื่อยคุณจะไม่สามารถที่จะไปสู้กับใครได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะไม่งั้นออกไปปุ๊บถามว่าระหว่างอีดิเตอร์หรืออายุ30ที่มีเงินเดือนสมมุติ 40,000 กับเด็กจบใหม่มาทำงานคล้ายๆกับคุณได้เงินเดือน 15,000 หรือ 20,000 เขาจะรับใครพี่เป็นนายจ้างพี่ก็คิดก่อนเลยว่าพี่รับเด็กจบใหม่ก่อนแน่นอนอะไรเงี้ย
นี่เดี๋ยวหาท็อปปิกหาอะไรมาคุยกันบ่อยๆแล้วกันทั้งนั้น
ไม่ไม่ถามคำถามสุดท้ายเหรอ
มันจะแรงไปหรือเปล่าลองถามดูพี่สุดท้ายแล้วกันผมรู้สึกว่าเราน่าคุยนะประเด็นเนี่ยก็คือพี่คิดว่าองค์กรที่อันนั้นเราเป็นคริสเตียนเนาะแล้วเรามักจะเจอปัญหาว่าทำไมจ่ายได้แค่นี้โดยเฉพาะผมว่าเด็กสมัยใหม่ที่กำลังหางานทำแล้วมาเจอเงินเดือนในเรทของผู้รับใช้หรือว่าเงินเดือนของเรทคริสเตียนอาจจะตกใจนิดนึงละว่าทำไมจ่ายได้แค่นี้วะแต่ถ้าพี่คิดว่าถ้าวันหนึ่งมีองค์กรหนึ่งเลยทำงานเกี่ยวกับพันธกิจคริสเตียนแล้วก็จ่ายเงินเดือนเซว่าแบบเป็นองค์กรเกี่ยวกับโปรดักชันเนี่ยทำงานเกี่ยวกับโปรดักชันทำวิดีโอทำชาแนลแล้วจ่ายเท่าคิวเทเลยพี่คิดว่าองค์กรนี้จะไหวจริงเหรอเขาไม่รับเงินแบบโฆษณาสูงๆนะ
มันมีหลายมิตินะเรื่องนี้คุณต้องยอมรับก่อนหนึ่งว่าในฐานะองค์เรามองถ้าเรามองอันนี้คือมุมมองพี่นะใช้คำว่ามุมมองพี่นะพี่ไม่ได้เหมารวมนะกลัวเดี๋ยวทัวร์ลงนะก็คือมุมมองพี่ก็คือว่าถ้าเรามองดูในฐานะองค์กรคริสเตียนอะเรามักจะบอกอะไรก็ตามที่ทำเกี่ยวกับศาสนาเรามักจะบอกว่านี่คือองค์กรสาธารณกุศล
ใช
่สังเกตนะวัดก็จะเป็นองค์กรกุศลก็คือทุกอย่างก็คือ
วัดนี่จะรับเงินแต่ละทียังกลัวดราม่าเลยนะพี
่แล้วเราก็จะมองว่ามันเป็นแบบผู้รับใช้พระเจ้าจะเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นแต่คุณอย่าลืมนะว่าผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในโลกนะก็ต้องตามวิถีโลกนะก็ต้องกินตามวิถีโลกนะมันไม่มีที่ไหนนะที่บอกว่าเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทำงานตลาดกุศลลดให้ 50%
จะซื้อ Apple มาจับต่อวิดีโอไป Mac Studio นี่ไม่ได้นะ
ไม่ได้นะถ้าจะเข้าไปแล้วบอกเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลดได
้ไม่มี
ไม่ได้นะคือบางประเทศที่มันเป็นคริสเตียนอาจจะมีนะแต่ก็น้อยแต่กูต้องยอมรับส่วนหนึ่งนะว่าเรายังอยู่ในโลกอยู่นะครับการที่คนพี่มองว่าเอาง่ายๆเลยว่าการที่จะจ่ายเงินเดือนเท่ากับข้างนอกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่คุณจะต้องมีสวัสดิการอะไรที่สามารถทำให้เขาอยู่ได้ไม่ใช่พออยู่ได้นะแต่
อยู่ได้เลย
ต้องอยู่ได้นะไม่ต้องมานั่งรู้สึกว่าแต่ละเดือนเอาง่ายๆเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะเดินออกไปกินข้าวหรือคิดว่าอยากกินบุฟเฟ่เหมือนกับคนอื่นโดยที่ไม่ต้องคิดว่าถ้ากินแล้วเดือนนี้จะอยู่ยังไง
พอหรือเปล่า
เขาควรจะต้องรู้สึกว่าใช้ชีวิตเหมือนพนักงานหรือคนทำงานทั่วไปแต่แค่มุมมองที่เขาทำหรือว่าหน้าที่ที่เขาทำคือการรับใช้พระเจ้าแค่นั้นเองซึ่งมันมองได้หลายแบบมันมองได้หลายมิติบางคนก็อาจจะมองว่าถ้าเอาเงินขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นว่าหลงเงินหรือเปล่าจนลืมรับใช้พระเจ้าหรือเปล่า
ก็มองมิติ
ได
้ก็
จะมองมิติมุมนั้นได้แต่พี่มองว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าไม่ให้ขาดไม่ต้องให้ถึงขั้นรวยมากถึงขั้นอยู่ได้พี่เชื่อว่าคนก็อยากจะมารับใช้พระเจ้าแล้วแต่ทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันน้อยเกินไปจนผู้รับใช้พระเจ้าต้องไปเย็บเต็นท์น่ะต้องไปทำอย่างอื่นน่ะเพื่อที่จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันมันก็พูดยากเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้
อาจจะต้องคุยกันยาว
คุยกันยาวมันมีในเรื่องของ culture วัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันสำหรับประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยทำไมเรามาดู culture ผู้รับใช้เกาหลีทำไมเขาถึงอยู่ได้ทำไมผู้รับใช้พระเจ้าถึงอยู่ไม่ได้อ จจะมีเรื่องของ culture วัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องอาจจะมีเรื่องของการที่เรามองว่าเออรับใช้พระเจ้าเอาบำเหน็จบนสวรรค์
oh.
ก็จะมีคนพูดคำนี้เหมือนกันนะบำเหน็จพระเจ้าก็ได้บนสวรรค์อยู่แล้วถ้าเราใช้พระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูพี่ไม่เถียงนะ
ไม่เถียง
ไม่เถียงว่าพระเจ้าเลี้ยงดูแต่ที่มันคือคุณมีส่วนในชีวิตเขาให้พระเจ้าเลี้ยงดูเขาผ่านทางชีวิตคุณไหมนึกไหมคุณจะมีส่วนในการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าได้อย่างดีให้งานรับใช้พระเจ้าเกิดผลเงินก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้พี่ยกตัวอย่างผู้รับองค์กรหนึ่งแล้วกันไม่บอกชื่อองค์กรแล้วกันเขาเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าอย่างดีมีสวัสดิการให้รักษาพยาบาลฟรี
ครับ
ลูกๆเรียนฟรีแล้วก็เงินเดือนอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากแต่ระดับที่อยู่ได้แล้วองค์กรเนี้ยแทบมีคนลาออกน้อยมากเลยนะเพราะเขารู้สึกว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเขาอย่างดีแล้วเขาก็ทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสบายบางคนทำงานในองค์กรหนึ่งแต่งงานก็ต้องไปดูลูกเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้บางคนยิ่งมีเทรนใหม่ตอนนี้ไม่ได้เทรนใหม่มานานแล้วรับใช้พระเจ้าที่ไหนก็ได้รับใช้พระเจ้าในที่ที่เราอยู่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในองค์กรคริสเตียนไม่จำเป็นต้องอยู่กิจจ์อยู่ที่ไหนก็รับใช้พระเจ้าได้ถามว่าถูกไหมถูกแต่มุมมองนี้ตราบใดที่เรายังเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้อย่างดีมุมมองนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเด็กยุคใหม่อยู่เหมือนเดิมคือฉันทำงานที่ไหนรับเงินเดือน 4-5 หมื่นฉันก็รับใช้พระเจ้าในองค์กรนั้นได้ฉันก็เป็นพยานได
้พี่แล้วแบบนี้มันจะทำให้องค์กรแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้รับใช้ที่เงินเดือนสูงๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาคอมฟอร์ตแล้วอ่ะเขาปลอดภัยแล้วอ่ะเขาไม่กระตือรือร้นเหรอทำให้เหมือนข้าราชการไม่อยากพูดคำนี้เลยนะแต่แบบด้วยความที่มันเซฟโซนสุดๆแล้วอ่ะเขาไม่จำเป็นจะต้องออกไปทำงานให้มันหนักให้มันเหนื่อยเพราะว่ายังไงเขาก็ได้สวัสดิการเขาไม่โดนไล่ออกเขาอยู่สบายแล้วอ่ะเขาก็ทำแค่นี้ทั้งชีวิตจะคิดยังไงพี
่ผู้ถือองค์กรไหนเป็นคุณนะ
นั่นแหละครับไฟช็อตเลยอ่ะพี
่ พี่มองว่าเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันการทำงานในองค์กรคิดเสี่ยงกับองค์กรมันต่างกันแค่อย่างเดียวนะ
คือ
พระเจ้ากับไม่พระเจ้า
จริงๆมันแค่นี้จริง
ๆมันแค่นั้นเองนะทำงานองค์กรคิดเสี่ยงคือเราทำเพื่อประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทำเพื่อพระเจ้าทำข้างนอกเราทำเพื่อใครเราทำเพื่อบริษัทพระเจ้าเป็น CEO ของเรามันต่างกันแค่นี้นะแล้วเราทำเพื่อแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าทำเพื่อนู่นนี่นั่นการรับสมัครงานหรือการทำงานมันก็ต้องดูในเรื่องของความสามารถประสบการณ์ในการทำงานสมมติว่าคุณจะทำองค์กรคริสเตียนด้านสื่อเราคงไม่รับคนที่จบบัญชีมาทำงานด้านสื่อหรอกถูกไหม
จริง
เราต้องรับคนที่ทำงานด้านของโปรดักชันมาทำงานด้านสื่อเพราะเรารู้ว่าเขามีประสบการณ์เขามีนู่นนี่นั่นการจ่ายเงินเดือนเขาก็ต้องจ่ายเงินเดือนเขาตามประสบการณ
์
หรือถ้าไม่ได้ตามประสบการณ์ก็ต้องมีสวัสดิการบางอย่างรองรับให้เขาสามารถอยู่ได้เพราะเขาจบตรงนี้มาหรือเรารับคนนึงเราเป็นบริษัทบัญชีที่เป็นบริษัทคริสเตียน
ครับ
เราก็ไม่รับคนจบโปรดักชันมาทำงานบัญชีหรอกมันทำไม่เป็น
พัง
เราต้องรับคนจบบัญชีมาคุณจะจบการเงินหรือคุณจะจบการเงินหรือคุณจะจบบัญชีมาโดยตรงก็แล้วแต่คุณก็รับมาทำงานด้านนี้ด้านนั้นคุณรับอาจารย์คนหนึ่งมาทำงานที่จักคุณก็ต้องดูว่าก็มาทำเป็นจบสารศาสตร์มาไหมหรือทำอะไรมาไหมเขาควรจะต้องมีเงินเดือนในการดูแลสมาชิกเงินเดือนในการดูแลชีวิตตัวเองเท่าไหร่ถ้ามีครอบครัวต้องดูแลยังไงพี่ว่าบางอย่างมันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคศาสนสถานมันไม่สามารถที่จะ
ทำได้
แบบนี้ถ้าต้องเลี้ยงดูตัวเองต้องอะไรพี่ว่าสิ่งหนึ่งคือเมืองนอกเขามีเรื่องของการวางแผนการเงินสำหรับผู้รับใช้สำหรับคริสเตียนเขามีตรงนั้นว่าจะต้องดูแลยังไงทำไมเราไม่เอาตรงนี้มาใช้ในมุมมองพี่นะอะไรอย่างเงี้ย
คุยกันยาวพี่เดี๋ยวเรื่องนี้มานั่งดีเทลกันดีกว่าวันนี้พี่ก็เนี่ยเดี๋ยวมีงานใหญ่วันเสาร์นี้ละเพราะฉะนั้นอยากจะให้พักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากงานแต่งพี่ก็เดี๋ยวเราจะอาจจะกลับมาทำกันเยอะๆมากขึ้น
ก็มาเรามาคุยกัน
ผมอยากเรียนรู้ คือไม่ได้พูดนานลิ้นก็แข็งพูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวจะกลับมาทำจริงจังๆกับพอดแคสต์ของเรานะพี
่โอเค
ประสบด้านกับช่างซุยนะ
ได้ครับแล้วเจอกัน
แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ